Actualidade Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading. You know it's getting closer.
Un placer, buen mediodía a todos. Arrancamos pois semana 22 de abril, que luns, bueno, que segue aínda un nordés moderado, pero nos está dando esa sensación pois de máis friaxe, aínda que certamente os mercurios hoxe pois acadarán en torno aos 20 graus, pero é certo que nas zonas sombrías e onde temos pois ese nordés sensación pois de fresco, de todos xeitos esta mañá só había 5 graus, pero de todos xeitos aproveitemos estos ceos despexados e durarán pois ata metade de semana, segundo as previsións meteorolóxicas, porque tamén será unha segunda parte de semana semella que xa pasada por auga, verdade que voltan, parece que as precipitacións, que estamos en primavera e xa saben vostedes como sucede. Bueno, acabamos de chegar xusto de unha xornada que se está desenvolvendo certamente interesante, ou ao menos nos parece moi interesante. Se está falando da xenda urbana, vimos falando moito da xenda urbana, como saben todos vostedes, pero non é menos certo que nos quedaban aínda moito por coñecer realmente desta xenda urbana. Para que serve unha xenda urbana? Que pode ser o que nos plantexemos moito e moitos, e o que se plantexaba tamén esta mesma mañén. Bueno, estivemos, por exemplo, na conferencia inaugural a cargo de Sonia Hernández Partal, que é subdirectora xeal de Mobilidade e de Axenda Urbana no Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, e decía Sonia Hernández Partal que unha xenda urbana hai que facela con moito tino, e todo aquilo que se vaya a solicitar a través da xenda urbana teñen que ser proxectos que sexan proxectos consensuados, pero realmente proxectos madurados e proxectos que servan pois para moito, é decir, que beneficien a maior número posible da poboación. Bueno, por qué? Porque la linxa saben que está mergullada agora mesmo pois en todo que é a xenda urbana. E entón, o que explicaba pois a subdirectora xeal de Mobilidade, por certo, con creo que moi explicado e con unha conferencia que creo que a todos nos serviu para moito, para marcar un pouco as características desa axenda urbana que aperturou pois esta xornada a propia tenente alcalde e concelleira de xestión dos fondos europeos e de axenda urbana, Paz Pérez Asorei, que facía a tenente de alcalde pois un seguimento de todo o que se fixo dende la LIN e un pouco os primeiros pasos que levan desta axenda urbana. Puidemos escoitar tamén a Rafael Cuña, membro da Comisión de Seguimento da Axenda Urbana de la LIN, que xa saben que a súa formación política Compromiso por la LIN pois se adheriu a esta mesa de seguimento, e tamén puidemos escoitar parte da intervención de Eva López Quiroga, técnica en divulgación ambiental, que falou da participación e do camiño á sustentabilidade. Bueno, puña uns exemplos Eva López que todos creo que temos na mente, non? Cando se fala de sostibilidade e de sustentabilidade, pois decía Eva que eso temos que mirar o que facían, por exemplo, os nosos avós, cando alimentaban, decía Eva, que despois escoitaremos, cando os nosos avós alimentaban as pitas, pois que esas pitas se alimentaban pois co aquelo que se producía pois de materia orgánica das nosas casas e que ían a parar directamente ás pitas. Bueno, aínda faltaban algunhas intervencións por escoitar e que non me cabe a menor dúbida aínda de grande interese porque tiña que intervir aínda a deputada provincial de Fondos Europeos María Ramallo, que a súa vez é alcaldesa de Marín, como saben, e faltaba por intervir aínda o eurodeputado Nicolás González Casares, que ia intervir dende Bruxelas, e tamén estaba aínda pendente de que os alumnos dos centros educativos pues, trasladasen as conclusións e as demandas das xornadas formativas celebradas nos seus coles. É dicir, que ainda quedaban unhas partes moi importantes de verdade desta xornada que hoxe se está desenvolvendo e que nos pareceu, repito, inmensamente interesante, a lo menos desta primeira parte que puidamos seguir. Tamén faltaba intervención aínda da arquitecta técnica e responsable da Xenda Urbana de la Linde, Luisa Presas Rodríguez. Entre os asistentes despois pudemos ver o alcalde de Rodeiro, por exemplo, que estaba participando e escoitando atentamente. Pudemos ver tamén a varios concelleiros do Partido Popular, non só do grupo municipal local, sino que ali pues, estaba, por exemplo, Carmen Seijas de Agolada. Pudemos ver a Cati Somoza de Rodeiro, pudemos ver a Ignacio Maril de Silleda. Bueno, a verdade é que moita participación porque sí que nos... Creo que se nos presentaron pues, moitas opcións desta xenda urbana e que se está desenvolvendo no edificio polivalente en Lalín. Despois nos iremos a elo. Bueno, políticamente, pues xa saben vostedes que se producen pues, cambios na Deputación de Pontevedra, obviamente tamén, por ese organigrama pues, necesario despois da marcha de José López Campos, esa saída, que iso xa está todo finiquitado, porque xa hai novo alcalde, como saben, que tomou posesión do seu cargo pasado sábado, pero o presidente da Deputación informaba na súa comparecencia semanal desa reestructuración mínima do goberno provincial que se motivou pola saída do exdeputado e novo conselleiro de Cultura, Política, Lingüística e Xuventude José López Campos. As súas competencias, Cooperación Local e Emerxencias, asúmeas María Ramallo e Alejandro Lorenzo respectivamente, mentras que a súa sustituta é Belén Cachafeiro, que se encarga a partir desde agora do Departamento de Fondos Europeos de Innovación e de Axenda Digital, que ata agora xestionaba a propia María Ramallo. Hubo que facer pues, estos cambios e o mandatario aproveitou a súa comparecencia para darlle a benvida a nova deputada e tamén para falar, atención, que despois nos iremos a esa comparecencia para falar da situación das estradas, ¿sí? Que saben que tamén é outro dos asuntos que temos en riba da mesa. Decíalles a todos vostedes esta mesma mañén no noso boletín informativo que foi unha fin de semana moi intensa, hein, como saben, porque houve moitísimas actividades, dende a Festa dos Callos de Ansemil Martixe, que tal como estaba previsto, pois voltou a encher, que foron moitos os veciños, as veciñas que quixeron pois, participar nese evento gastronómico silledense, o terceiro evento gastronómico silledense desta tempada, deste pistoletazo de saída de todos os eventos gastronómicos habidos e por haber, que o motococido, pois tamén contou pues, con numerosos participantes, o propio presidente da Xunta tamén se achegou onte mesmo, pois estivo compartindo un momento pois, cos moteiros e xa deseñamos para esta semana outras moitas citas. Saben que o venres imos a ter pleno ordinario en Lalín, o pleno correspondente obviamente a este mes de abril, que estaremos atentos, xa coñecemos as mocións das distintas formacións políticas, pero indudablemente aínda non a orde do día que contemplará pois, outros asuntos juntos, sen dúbida, como sempre, como son os plenos, e logo pois tamén fin de semana e que cambiaremos as motos polos cabalos, que temos Feira do Cabalo a próxima fin de semana. Máis cousas, actívase, falaremos de lo, non hoxe, pero sí tamén esta semana, porque é unha cuestión moi importante, que é o tema da loita contra as velutinas, que voltamos novamente pues, a estar moi pendentes de todas as vespas velutinas, as vespas asiáticas, que xa saben que é unha das moitas, dende logo, que preocupacións que temos nas nosas comarcas, que sempre apelamos á prudencia, non? Porque poden estar agochadas e poden ter os seus niños en calquer sitio, en calquer rincón. Bueno, pois pues, o Concello de Lalín activou o plan de medidas contra este tipo de vespas e o goberno adheriuse tamén o convenio de colaboración que conforma Xunta FGAMP, na que están outros municipios. Recentemente falábamos, por exemplo, do Concello de Silleda, que tamén se uniu pois a este mesmo plan. E concretamente, pois, que se vai a facer? Vaise a facer unha distribución de 284 trampas que entregará o SEAGA e que forman parte pois dese programa piloto de trampeo das vespas velutinas, que como novidade pois pon en funcionamento este ano a Xunta. E coñeceremos o programa un poquinho máis polo miúdo, xa lles digo que esta mesma semana, tamén o calendario de distribución, que se está traballando agora mesmo en ese pois programa para elevar pois tamén esas trampas. Repito, son 284. Bueno, pois se fará unha distribución das mesmas polo municipio, polas distintas parroquias lalinenses. Bueno, falar dos nosos avós e sobre todo aqueles centenarios, aqueles que ainda poden disfrutar dos seus avós, que o fagan dende logo pois con moito cariño, e Lalín ainda ten, a verdade, que un puñado interesantísimo de maiores de 100 anos, que non está nada mal, que temos agora mesmo unha decena de lalinenses que teñen máis de 100 anos, e iso, a verdade, que está francamente ben este dato. Sabemos, por exemplo, e isto é polo padrón, obviamente, mirando pois os datos do padrón, nos atopamos con que hai pois varias persoas que os vindeiros días pois van a estar cumprindo un ano máis, e mesmamente o que temos de maior idade ten 103, nada, está a piques de chegar aos 104. Espero que así poida ser, porque si todo vai ben, que espero que vaya magníficamente, pois en xuño teremos esta persoa con 104, 104 anos, que saben vostedes que moi ben estos datos que imos coñecendo a través pois dos nosos padróns, e imos vendo pois como estas persoas son pois así de longevas, e así están en perfectas condicións, que o máis importante nunha xornada tamén en que temos as miras postas, por exemplo, na Asociación de Empresarios de Deza, porque organizan a xornada de mañén un seminario sobre a captación de clientes que vai a impartir Juan Ignacio Pérez Martín. Vai a ser entre as 9:30 e as 2:30, logo pola tarde de 4 a 6:30. Está fundamentalmente pois dirixido aos empresarios, aos xerentes, aos directivos e aos profesionais da área comercial, con contidos como pode ser a prospección de clientes, a visión global do proceso de venda, a calificación ou as técnicas de venda. Os interesados en participar pois poden, obviamente, manter unha comunicación xa directamente coa Asociación de Empresarios de Deza. E claro que falaremos de Noites Brancas, non lles quepa a menor dúbida, porque haberá moitas citas. A primeira que temos xa fixada, que tamén xa iremos a comentalo máis polo miúdo, nos levará ao Centro Comercial Pontiñas, porque celebra este próximo venres, o próximo día 26, a súa Noite Branca, un evento no que a principal novidade, digamos, será o sorteo de 100 euros cada media hora. Esta xornada organizada para fomentar, obviamente, pois, o consumo nos establecementos do centro comercial celebrarás ao longo da tarde e tamén pola noite, a partir das 5 da tarde e ata as 11 da noite, unha franxa horaria na que haberá pois actividades, espectáculos, pero tamén importantes sorteos. Haberá un posto de venda pois para todos aqueles que queiran tomar uns flocos de millo de balde. Tamén, pois, a partir das 8 haberá cócteles e concerto da banda Peter Punk a partir das 8 da tarde, e ese sorteo, como decíamos, de 100 euros cada media hora. (Risa) Bueno, e quédense con que mañén se vai a celebrar o día do libro. Por exemplo, si miramos a Deputación de Pontevedra, baixo o lema de A Descuberta dos Libros, a Deputación, pues mañén vai a conmemorar esa xornada con contacontos no Pazo Provincial, pero tamén pon en marcha propostas dixitais para os máis cativiños, porque o que busca é conmemorar esta efeméride homenaxeando a infancia, que son os primeiros lectores, os primeiros libros que collemos, e que é esa sensación que se ten cando acontece a descuberta dos libros, según decían dende a propia Deputación. Polo tanto, o ilustrador Mac Tiger e o contador de contos Caxoto van a ser os encargados de dirixir unha actividade que se vai a chamar Contos debuxados, debuxos contados. É unha actividade que une os contos e as ilustracións para crear un espectáculo cheo de vitalidade, de situacións esperpénticas, de persoaxes inesquecibles, de creatividade e tamén de moito divertimento, que haberá pois moitas iniciativas tamén nas vindeiras horas relacionadas obviamente co Día do Libro. Un par de apuntamentos máis, aquí estamos nas 12, 16, casi que 17 minutos. Tamén temos esta semana, xa voltaremos a falar delo, pero que vayan tendo en conta que temos a terceira das conferencias do ciclo sobre saúde, que se organiza en Lalín. Ese ciclo de conferencias que se chama Coídate, Escoítate, que promove o goberno a través da Consellería de Sanidade de Hábitos Saudables. E despois das dúas primeiras conferencias, que certamente pois tiveron pois un éxito rotundo, e chega unha terceira. Vai a ser a doutora e catedrática Inmaculada Tomás Carmona quen vai a falar sobre o coidado oral en pacientes con enfermidades crónicas. Vai a ser pois a charla que vai a impartir. Hai cambios, digo nos horarios, porque ata agora pues, sempre foron horarios de tarde, como saben, as dúas primeiras conferencias foron pola tarde, pero esta pues vai a ser o mediodía, concretamente entrada de balde, vai a ser o próximo sábado, ás 12 do mediodía, no edificio sociocultural do Manuel Rivero, no Polivalente, a partir das 12 do mediodía, o sábado. A catedrática centrará a súa conferencia en coñecer cales son os problemas orais máis comuns en pacientes con diabete, con cirrose hepática, con insuficiencia renal crónica, con enfermidades de Alzheimer e Parkinson, así como aqueles que reciben anticoagulantes. Comentará cales son os coidados orais específicos e as particularidades do manexo odontolóxico que precisan estes pacientes con patoloxías crónicas. Bueno, de patoloxía hoxe tamén falaremos da onicofagia. Bueno, se lles digo así onicofagia, haberá quen sabe perfectamente de que estamos falando, e outras persoas o mellor non o teñen moi claro, pero se lles digo que esa mala costume de morderse as uñas, pois isto sí que todo o mundo o entende perfectamente. E atención, porque isto non se asocia só en exclusividade cos máis cativos, que tamén hai moitos cativos que se comen, xa saben vostedes, roen literalmente as uñas, pero hai moitos adultos que tamén pois teñen esta costume. Despois, hoxe, como a partir das 13:30, como sempre, por aquí pasan as nosas especialistas, e que hoxe lle tocará o turno a nosa psicóloga Ana García, pois xa falaremos delo, xa analizaremos exactamente pois cales poden ser as causas, ou lle preguntaremos a Ana cales son as causas da onicofagia, e tamén como se pode corrixir. Xa sei que moitos de vostedes ao mellor tiveron que pasar pois varias fases para poder corrixilo, ao mellor porque o padecen directamente, ou porque algún dos seus fillos ou dos seus netos pois padecen onicofagia, e que moitas veces certamente non é moi doado, non é moi fácil sacar este hábito, esta costume. Bueno, pois hoxe falaremos con Ana delo. You're not sure exactly where you're heading. Your nose getting closer, closer. If you go all in, you got a lot to lose, my friend. All or nothing. If you say all in, you don't get to choose again. pois todo isto nunha xornada, como decíamos, cos ceos despexados, pero con ese nordés, que sopra moderado e que, polo tanto, hai que buscar as zoas onde ten máis o sol, porque a sombra, pois, algo de fresquiño, con esa oscilación térmica entre os 5 graus e os 20, nesta xornada de 22 de abril, arrancamos uns consellos comerciais e logo de seguido nos imos a todo ente provincial, imos a comparecencia da Deputación para dar conta das novidades para estos próximos días.
Radio Voz, alegría de vivir.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a noite máis branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agárdavos ca noite branca.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza.
Comparecencia do presidente da Deputación, bueno, comparecencia semanal, como ben saben todos vostedes, para dar conta pues, de todas aquelas cuestións que pasan pola Xunta de Goberno, que se aproban na Xunta de Goberno, pero que a máis pues, troixo dúas cuestións máis dentro non xa desa Xunta de Goberno, sino que había unha nova configuración dentro do Goberno Provincial despois da saída de José López Campos, porque a súa marcha do Concello de Aestrada supuxo outras moitas cousas. Él tamén era deputado provincial e, polo tanto, había tamén que pois é facer cambios nese senso e a seguinte na lista, Belén Cachafeiro, que vai ocupar pois ese asento. Pero que tamén o presidente decía que se fixeron algúns asustes, algúnas reestructuracións pequenas, pero bueno, que se fixo algunha reestructuración dentro do goberno provincial motivada precisamente por esa saída do que xa é ex-deputado agora mesmo o conselleiro de Cultura, Política, Lingüística e Xuventude da Xunta de Galicia, José López Campos, que tamén o venres, pois pudémolo ver en un dos primeiros actos, que tivo en Lalín, en a inauguración da exposición de Acisclo Manzano, acompañado polo tamén conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que tamén pois iso confluíron os dous xunto con boa parte do goberno local, do propio alcalde Crespo, pois na inauguración de esa exposición de Acisclo Manzano. Pero voltando á deputación, Belén Cachafeiro, polo tanto, entra no goberno provincial, se fan os cantos reaxustes, as competencias de Cooperación Local e Emerxencias vai asumilas María Ramallo, as que tiña López Campos, e tamén Alejandro Lorenzo, respectivamente, mentras que Belén Cachafeiro, que, como decíamos, entra, encargarase dos fondos europeos de innovación Axenda Digital, que ata agora xestionaba María Ramallo. Bueno, pois se fixeron estes reaxustes, segundo explicaba o presidente, que tamén aproveitou esta comparecencia non só para falar da Xunta de Goberno, sino que tamén sacaba a colación o tema das estradas, o amaño das estradas, que saben todos vostedes que agora mesmo está un pouco en riba da mesa, porque puidemos escoitar varias voces ao longo destos últimos días pedindo que se amañasen esas estradas. Dende o Partido Popular, que pedía que as estradas nacionais se amañasen o antes posible, puidemos escoitar logo posteriormente o subdelegado do goberno falando de un investimento que se ia a facer pois para subsanar a situación das estradas, e o presidente da Deputación tamén aproveitou a comparecencia para falar delo despois de dar conta pois concretamente do que é a Xunta de Goberno e os asuntos aprobados na Xunta de Goberno local da Deputación de Pontevedra.
Asuntos de importancia para a provincia, porque hoxe acabamos de movilizar máis de 4,6 millóns de euros para infraestructuras deportivas, proxectos de accesibilidade, cultura e lingua, infraestructuras, investimentos en concellos e turismo. Aquí estamos a falar de 70.000 euros para melloras en infraestructuras deportivas, 180.000 euros para un novo programa para fomentar a accesibilidade, 475.000 euros para cultura e lingua, preto de 900.000 euros para realizar unhas obras na cidade de Príncipe Felipe, máis de 1,5 millóns de euros para concellos da provincia do Aveiro do Plan Máis Provincia, e tamén máis de 1,5 millóns para a dinamización turística da comarca Condado Paranaense. E logo, fora da orde do día da Xunta de Goberno, pois tamén vos quero trasladar uns asuntos de relevancia, como vai ser a reorganización do novo goberno provincial logo da toma de posesión como conselleiro do exdeputado José López Campos, e tamén exalcalde da Estrada. E outra cuestión que quero plantexar son valoracións sobre as novas que estamos a recibir sobre o deficiente estado das estradas de titularidade nacional. E comenzamos por deporte. Non é unha novidade, senón que é unha tónica habitual que xunta tras xunta de goberno pois falemos de deporte, e hoxe o facemos o abeiro do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. E deste xeito aprobamos axudas por valor de 70.000 euros para o Concello de Salvaterra de Miño, co fin de que acondicione uns vestuarios no campo de fútbol do Oural. E isto trátase dunha actuación, dun proxecto que ten ascendo un total de 88.000 euros, e dase a circunstancia de que a Diputación vai a financiar o 100% desta obra. Aos 70.000 euros do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas lle sumamos 18.000 do Plan Máis Provincia. Por lo tanto, aquí insisto, esta achega para reforma, mellora, acondicionamento dos vestuarios do campo de fútbol do Oural, no Concello de Salvaterra de Miño, vai ser financiado a 100% pola Diputación de Pontevedra. Continuamos, facémolo con benestar social, porque hoxe aprobamos as bases dun novo programa. O programa Pontevedra, provincia máis inclusiva. É un programa que conta con un orzamento de 180.000 euros para entidades comunidades sen fin de lucro, sen fins de lucro dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia para que impulsen actuacións de accesibilidade. E aquí o que buscamos co Pontevedra, provincia máis inclusiva, pois é promover condicións de seguridade e autonomía para as persoas co fin de que poidan desenvolver actividades da vida cotiá sen restriccións, que teñan unha participación activa na sociedade e tamén usar e disfrutar os espazos e todos os recursos. Este programa vai a repartir ata 10.000 euros ou un máximo do 80% do orzamento da actuación do proxecto que cada unha das entidades plantexe. Bueno, aquí serán gastos subvencionables, por citar algúns, por derivados de obras de acondicionamento, reforma ou ampliación de espazos accesibles, redaccións de memorias de proxectos de accesibilidade, adquisición de sistemas inclusivos de comunicación ou axudas relacionadas coa mobilidade e cuidado personal, como poden ser camas articuladas, cadeiras de rodas, grúas, etc. E agora cambiamos de terzo. Pasamos a falar de cultura e lingua, que son unhas áreas importantes para este goberno, e vimos de aprobar que ni máis ni menos que 465.000 euros. Empezamos por cultura. Imos destinar 165.000 euros, un 10% máis que o ano pasado, para que entidades sen ánimo de lucro desenvolvan festivais musicais e de artes escénicas na nosa provincia. Neste xeito, pois, o queremos apoiar a organización de festivais musicais e de artes escénicas que con especial atención á programación e difusión da música e das artes escénicas. E para ser beneficiario destas axudas, pois, os festivais teñen que levarse a cabo no ano 2024 e deben levar como mínimo 3 edicións consecutivas celebradas nos últimos 4 anos. E no caso da lingua, aquí destinamos 300.000 euros para que tantos concellos de menos de 50.000 habitantes como entidades culturais desenvolvan actividades de dinamización da lingua galega. E aquí o noso objetivo é promover, fomentar e difundir as actividades encaminhadas á dinamización da lingua galega. En particular, podense beneficiar destes recursos, actividades como pode ser o fomento e o uso da lingua galega a través de programas, certames literarios e xornalísticos, feiras e eventos, actividades de creación, actividades de sociolingüística e toponimia, como poden ser publicacións ou xornadas, e iniciativas de fomento do emprego do galego no comercio e na industria, entre outras, campañas de dinamización para promover unha lingua, a miña, que entre todos pois debemos cuidar e promover. E de cultura e lingua, pasamos agora á mellora de equipamentos e infraestructuras para poder prestar un mellor servicio público, e o facemos en instalacións de titularidade da Diputación. En este caso estamos a falar de Príncipe Felipe, porque hoxe adxudicamos o proxecto de execución das obras de sustitución da cuberta do edificio Agarimo e do almacén xeral do centro cun orzamento de case 900.000 euros. Grazas a esta intervención vamos a resolver o problema de filtracións de augas que había. Vai se instalar un panel de aceiro prelacado con unha superficie aproximada de 3.700 metros cuadrados, ademais de renovar as baixantes, os caleiros e as redes de pluviais horizontal. E imos rematando, como ven sendo habitual, pois o facemos falando dos investimentos nos concellos ao beiro do plan máis provincia. Hoxe aprobamos 1,4 millóns de euros para 9 concellos: para Cañiza, Cangas, Marín, Pontecesuras, Portas, Redondela, Ribadumia, Vila García e Vilanova de Arousa. Como sempre, pois mandaremos unha nota detallada de cada un dos investimentos. Pero, a grosso modo, na liña onde investimentos, preto de 1,18 millóns de euros para os concellos de A Cañiza, Marín, Pontecesures, Redondela e Vila García. Para a liña 2 de gasto corrente, 160.000 euros para Cangas e Vilanova de Arousa. E case 120.000 euros para a contratación de 8 persoas desempregadas no Concello de Ribaduma, de Ribadumia, ao beiro da liña 3 de activación de emprego. E con respecto aos recursos da liña 1 de investimento, cómpre destacar que hai dúas actuacións que van a ser sufragadas ao 100% pola Diputación de Pontevedra. Unha vai a ser en Marín. A Diputación enviste 1,2 millóns de euros na mellora da mobilidade peonil na EP 1203 o campo Fardavila, e outra actuación que será financiada ao 100% será no Concello de Pontecesures. Ali vamos a investir 350.000 euros no acondicionamento da contorna da estación do tren. E no que vai de ano, a través do Plan Más Provincia, levamos mobilizados xa 18 millóns de euros que se beneficiaron, que se benefician concellos de menos de 50.000 habitantes. Outra das cuestións que falaba ao principio, que vamos que vimos de aprobar importantes investimentos que ten que ver con turismo. Aquí estamos a falar en concreto da comarca do Condado Padranta, porque hoxe aprobamos o novo plan director do museo, do plan director do Castelo de Sobroso, que marca unha folla de ruta na que vamos a investir en 3 anos 1,5 millóns de euros na mellora do recinto do Castelo de Sobroso e tamén na súa contorna, o parque. Aquí trátase dun documento amplo que demos a coñecer a escasa semana nunha visita que fixamos ao castelo e ao parque, e que contempla melloras en todos os eidos. Ali se crean novos equipamentos, melloras de accesibilidade, espacios naturais de iluminación, e tamén o deseño de actividades complementarias. Pero, ademais deste plan director, que forma parte das actuacións do plan de sostenibilidade turística do destino do Condado Paradanto, financiado por fondos Next Generation, aquí vamos a incluir outro asunto que foi tratado na Xunta de Goberno, que é o convenio de colaboración ca Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanto para poñer en marcha o Club da Lamprea, financiado con 103.000 euros. Isto trátase dunha iniciativa que o que pretendemos é revalorizar a Lamprea, a súa cadea de valor, e tamén destacalo como que é un produto moi identificado ca provincia de Pontevedra, que vamos a desenvolver nos concellos de A Cañiza, As Neves, Arbo, Covelo, Crecente, Mondariz Baneario, Pontareas, Salceda de Caselas e Salvaterra do Miño. Isto en vísperas da celebración da festa da Lamprea, que será a próxima fin de semana. Unha festa que se celebrará en Arbo e de interese turístico internacional. E logo, como vos dicía, temas de fora da Xunta de Goberno, que teñen que ver con a reorganización de competencias. Eu, en primeiro lugar, pois, quero expresar o meu recoñecemento ao conselleiro pola inmensa excepcional labor que realizou aquí na Diputación, nesta casa, como responsable das áreas de cooperación local e emerxencias. Se falamos do plan Máis Provincia, o plan de obras e servicios máis ambicioso, o orzamento máis alto da historia desta casa, se falamos da liña 4 que se introduciu no novo plan Máis Provincia, pois levan a asinatura da xestión de José López Campos e o talento. Isto, pois, tamén eu engadiría outra cousa, que é, como todos sabedes, a solución ao problema que había cos bombeiros a nivel de Galicia. Foi un dos artífices de que se chegara a un acordo con todos eles e se pudera dar saída a reclamacións que plantexaban os bombeiros. Galicia e a provincia necesitan de bons xestores co bagaxe contrastado de José López, así que nos desexamos sorte. Sabemos, estou convencido de que o vai facer moi ben, e lle damos a benvida a Belén Cachafeiro, que era no Partido Xudicial da Estrada a primeira suplente. Aquí estamos nun proceso igual que cando foi a marcha da diputada que había pola área de Vigo, e automáticamente, pois, a lista pasa ao primeiro suplente. En este caso, insisto, é Belén Cachafeiro. E aquí vamos a fazer uns retoques mínimos no que é a reorganización. Belén Cachafeiro, pois, vai a asumir as competencias de fondos europeos, innovación e de axenda digital, que era o que que ostentaba ata agora a deputada María Ramallo. María Ramallo vai asumir cooperación local, Alejandro Lorenzo, o alcalde do Porriño, por vais a facer cargo das competencias en Mercedes. Por lo tanto, con estos retoques queda configurado un equipo de un excelente nivel para seguir transformando a provincia. E logo, xa como último tema a comentar, tamén abordamos no seu da Xunta de Goberno pois a preocupación, porque vemos de recibir todas estas novas que están aparecendo estes días no que fai referencia ás estradas de vías nacionais. Eu vádesme a permitir que primeiro recurra a unhas antecedentes. Me vou ao día 2 de abril, onde se celebra aquí o pleno da Diputación de Pontevedra, onde se lle dan luz verde a dous asuntos co voto a favor do equipo de goberno, pero tamén do grupo nacionalista. O primeiro, o que tiña que ver coa conservación integral da rede viaria da Diputación, dotado con 39 millóns de euros durante 4 anos máis un de prórroga. Aquí positivo tamén o voto favorable do grupo nacionalista. E logo, unha segunda cuestión que tuvo o voto favorable do grupo provincial do Partido Popular e tamén do grupo nacionalista, non así dos socialistas, pois é o que fixo referencia á moción presentada polo grupo provincial do Partido Popular na que se instaba ao Ministerio de Transportes que elaborase un proxecto integral cun orzamento suficiente e un cronograma detallado para modernizar e mellorar as estradas nacionais, que son un total de 11 vías que vertebran a nosa provincia, 317 kilómetros, que son empregadas por milleiros de persoas. Por ben, pasadas 2 semanas, daquele acordo, non hai nin proxecto integral, nin orzamento suficiente, nin cronograma detallado. Así que aquí o que vemos é unha resposta que eu entendo que é improvisada, confusa e insuficiente por parte do Ministerio de Transportes ante un clamor que é o mal estado dos viais nacionales. Xa non é un tema de deputación como institución, senón de toda o conxunto da provincia. Digo improvisada porque esta semana coñecemos por unha nota de prensa a adxudicación dun contrato de conservación, sin saber si se trata de un parche para sair do paso ou unha estrategia ben planificada para atender a provincia. Digo confuso porque, según o recollido nos medios ante a declaración do legado do goberno, este contrato non implica nin sequera o reforzo do firme. E falo tamén de que claramente insuficiente porque 8,7 millóns de euros en 3 anos para 167 kilómetros, pois é unha cifra moi escasa se é o que se pretende volver poñer as estradas nacionais á altura do que merecen os usuarios. Isto, a comparativa, é unha administración como a Diputación moito, moito máis modesta, con 39 millóns de euros fronte o Estado con 8,7 con toda a potencia orzamentaria que ten. Ademais, tamén vos quero compartir un dato, que desos 8,7 millóns en 3 anos, o que sería o mesmo que 2,89 millóns de euros ano, hai unha asociación de empresas de conservación e explotación de infraestructuras que estima que por quilómetro se debe destinar 38.000 euros ano quilómetro. Isto multiplicado polos quilómetros da rede viaria, pois equivaldría a 12 millóns de euros ano. Isto de mínimos, porque aquí hai un deterioro tan importante nos últimos 2 anos por non poñerlle solución ao problema que, lógicamente, o punto de partida pois ten que ser a partir de 15 millóns de euros mínimos. Son, xa digo, datos objetivos. E isto, vai, non vai de confrontar. Os 8,7 millóns de euros, lógicamente, son ben recibidos, pero non son suficientes para cubrir a necesidade necesidades estruturais destas estradas. Así que instamos unha vez máis ao Ministerio de Transportes que cumpla coa provincia, que atenda a demanda maioritaria da provincia de Pontevedra, que nós imos seguir abandeirando. E pola miña parte non teño...
Bueno, así remataba pues esa comparecencia do presidente da Deputación. Ven vostedes que o tema das estradas segue sendo, pois iso, dependendo de uns e outros, pois segue sendo de todos xeitos pois o, un dos temas de fondo, non? O importante que se amañen, lóxicamente, todos somos conscientes de que presentan pois Eibas, xa o Partido Popular o pedía, despois, posteriormente, o subdelegado do goberno, recentemente, noutra comparecencia de prensa, decía que se van a amañar e que, de feito, xa hai disponibilidade orzamentaria para elo, e posteriormente pues escoitábamos o propio presidente da Deputación dicindo que ese investimento que se vai a facer non será suficiente para amañar as eivas que presentan as estradas nacionais. Bueno, seguramente que se retomará este tema, non me cabe a menor dúbida que voltará a retomarse e posiblemente pues, no pleno desta mesma semana, no pleno do Benres en Lalín, entre outras cuestións, tamén posiblemente saia a relucir. Bueno, que nos imos a uns consellos comerciais porque estamos nas 12:46 e despois collemos a xornada hoxe, que é un dos actos que se está celebrando en Lalín e que está protagonizando en parte a actualidade, porque vimos, falando da axenda urbana, como saben todos vostedes, pois en multitude de ocasións, a pasada semana mesmamente, Rafael Cuña, o coordinador de Compromiso por Lalín, pois decía que efectivamente ia estar nesta xornada técnica, que a súa formación política decidiu apoiar o goberno pois na posta en marcha desta axenda urbana de Lalín, e que ademais o propio Rafael Cuña pertence a comisión de seguimento desta axenda urbana, que o puidemos escoitar, por certo, esta mañén, pois, nunha das intervencións, nas distintas intervencións que houbo e que se siguen celebrando aínda a esta hora, porque está previsto que pois a última intervención arranque dentro dunos minutos, o fío da unha, cos alumnos dos centros educativos lalinenses, que é unha mágoa que non semos ali, pero que sí imos a recollelo, porque, por certo, se está retransmitindo a través de Lalín Infinito, digo, por si vostedes o queren escoitar, pues os nenos e as nenas dos centros educativos lalinenses van a trasladar as conclusións e tamén as demandas xurdidas das xornadas formativas que se celebraron nos seus coles. E unha das persoas que estivo nos coles foi a propia Eva López Quiroga, que é técnica en divulgación ambiental e falou da participación e do camiño á sustentabilidade. Unha conferencia pois ben interesante, non? Que puidemos escoitar ali en directo no edificio polivalente. Pero despois nos iremos a debullar un poquinho todo que esta axenda, porque tamén tivemos a oportunidade de escoitar unha das primeiras ponencias, que foi a de Sonia Hernández Partal, a subdirectora xeal de mobilidade e de axenda urbana no Ministerio de Transportes e de Mobilidade Sostible, que pois ela facía referencia a cuestións que todos nos podemos plantexar. Unha delas, que seguro que moitos de vostedes se puderon plantexar, é para que serve realmente unha axenda urbana e cales son os pasos a seguir nunha axenda urbana. Ela interviu xusto despois de que aperturara pois esta xornada pois tan ampla, tan específica, a responsable dos fondos europeos e da axenda urbana aquí en Lalín, concelleira que leva esa xestión dos fondos europeos e da axenda urbana, que é tamén tenente de alcalde Paz Pérez Asorei, que foi quen deu o pistoletazo de saída a esta xornada no edificio polivalente. Marchamos aos consellos comerciais e despois nos adentramos un poquinho na axenda urbana.
Voces do Deza.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio o mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquer aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín. No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia aos maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Radio Voz. Alegría de vivir.
No son las 12:52 minutos, estamos contando actualidades, como cada día, obviamente, que en este lunes, pues saben todos ustedes que unha das iniciativas importantes que teñamos en riba da mesa era seguir un poquinho de preto a xornada técnica que está a desenvolver o Concello de Lalín, que continúa a esta hora, sobre a senda urbana Lalín. Bueno, no edificio polivalente podemos ver, a verdade que o salón de actos do auditorio, do pequeno auditorio que ten o edificio polivalente, pues, totalmente ateigado, ali podemos ver dende alcaldes, propio alcalde de Lalín, obviamente, estaba o alcalde de Rodeiro, pudimos ver representantes de distintas formacións políticas, representantes de Compromiso, de aquí de Lalín, representantes do Partido Socialista Lalinense, pudimos ver tamén distintos concelleiros do Partido Popular de distintos concellos, Carmen Seijas do Partido Popular de Agolada, pudimos ver a Cati Somoza, concelleira en Rodeiro do Partido Popular, pudimos ver a Ignacio Maril, tamén concelleiro do Partido Popular en Silleda, pudimos ver tamén alcaldes e alcaldesas de barrio, que había moitos representantes a nivel das nosas parroquias, o que son os nosos pedáneos e pedáneas das parroquias que tamén estaban chamados a seguir esta xenda urbana, a seguir esta xornada técnica, porque xa saben vostedes que tamén as parroquias van a xogar un papel fundamental en todo isto. Estaba a alcaldesa de Marín, María Ramallo, aínda que acudía como, neste caso, estaba presente como deputada provincial responsable de fondos europeos e podemos coñecer moitas cousas, porque da xenda urbana certamente nos veñen falando moitísimo, pero non é menos certo que creo que todos temos aínda grandes eivas, non, sobre o funcionamento real de unha xenda urbana, como é, para que serve. Entón, se fixo esta xornada e se contou coa presenza, coa participación de persoas que efectivamente saben moito sobre este tema, que foi aperturada a xornada pola propia tenente alcalde, concelleira de xestión de fondos europeos e de axenda urbana, Paz Pérez, que explicou as 10 desta mañán cómo Lalín pues decidiu adherirse a esta senda urbana e cales foron os traballos que ata agora se materializaron, que xa saben vostedes que foi moito ese camiño que se percorreu respecto da senda urbana. Pero certo que estábamos agardando tamén pois as reflexións e intervencións de outras moitas persoas que sobre a senda urbana teñen, dende logo, que contexto importante, porque levan traballando en torno a esas cuestións dende fai moito tempo, dende, por exemplo, como se xestionan os fondos europeos, ata como se pon en marcha esa senda dende un ministerio. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, e ali o que a súa subdirectora xeral de mobilidade da senda urbana, Sonia Hernández Partal, nos explicou ou nos intentou dar resposta a moitas desas cuestións ou preguntas que nos podíamos facer. Bueno, decirles que interviu por videoconferencia dende Madrid, dende o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, unha calidade pois perfecta, nada que decir, a verdade é que moi fácil poder escoitala, a conexión era absolutamente perfecta, se retransmitiu ou se está retransmitindo tamén todo este acto a través de Lalín Infinito, digo, esa plataforma que ten o Concello de Lalín, por si queren seguila. E Sonia Hernández Partal, bueno, felicitaba o Concello polo traballo que desenvolveu ata agora en todo o que é o tema da xenda urbana, pero tamén decía que era moi importante o que se faga a partir de agora, é decir, que se xestionen moi ben aqueles proxectos e que se aposte por proxectos que sean proxectos que atinxan pois a un volume importante de cidadáns que sexan beneficiados, por lo tanto, desta xenda urbana, o maior número posible de cidadáns e que sean proxectos que teñan grande capacidade e que sean proxectos que se poidan pois trasladar a cantidade de apostas. Esta era a intervención, unha parte da intervención de Sonia Hernández Partal.
En este contexto, desde España, desde la Administración General del Estado, se empieza ahora la Agenda Urbana Española. La Agenda Urbana Española es el marco a nivel del país, a nivel de la Administración General del Estado, en el que se está trabajando por parte de muchos ayuntamientos y en el que o a qué responde esa Agenda Urbana de la Iglesia de la Iglesia. ¿Cuáles son las características fundamentales de la agenda urbana española o qué propone la agenda urbana? En primer lugar, es la norma. Como digo, es algo que desde el Ministerio se pone a disposición de los ayuntamientos para que, de manera totalmente voluntaria, si quieren afrontarlo, si quieren utilizarlo, puedan hacerlo. Insisto en la voluntariedad, porque no todos los ayuntamientos están obligados, los ayuntamientos no están obligados, pero lo hacen si realmente creen que este documento le puede resultar de interés. ¿Qué pasa? Pues que cuando habíamos comentado al principio, nosotros decíamos que no era obligatorio, pues los ayuntamientos, todas las jornadas, los íbamos a contar, decían, wow, pues si no es obligatorio, me parece a mí que no vas a llegar muy lejos con esa propuesta, porque en este país es obligatorio y no se hace nada. Pero la parte buena, que también con nosotros, de alguna manera, para el Ministerio, es que poco a poco eran más los ayuntamientos que iban a utilizar esa herramienta porque consideraban que les resultaba útil, que para ellos era una herramienta que les venía bien, como mínimo,
decía pois que é unha ferramenta, en que soímos escoitar esta pequena intervención que foi moitísimo máis longa, obviamente, pero que decía Sonia Hernández Partal que é moi importante, moi interesante que os concellos que están agora mesmo inmersos no que pois esta axenda urbana, como é o caso do Concello de Lalín, que escollan perfectamente cales van a ser aqueles proxectos que logo deciden ou van a decidir materializar, e que non se pode facer unha escolleita sin antes facer unha reflexión profunda e un análisis en profundidade de esos distintos proxectos. Isto foi así, sobre todo iso, que convidaba a reflexión para que eses proxectos, cando se materialicen, cando se soliciten pues, eses fondos europeos para eses proxectos e para que pasen o trámite e que sexan aprobados e que selles de eses fondos europeos, pois pues que realmente sexan proxectos moi fundamentados e que sexan unhos proxectos reais, unhos proxectos que se poidan materializar y unos proyectos que en definitiva vayan pues en consonancia con a mayor receptividad que puedan ter ditos proxectos entre os cidadáns. Bueno, despois da conferencia que xa lles digo, ademais moi seguida, moi aplaudida, Sonia Hernández Partal, a subdirectora xa de Mobilidade da Xenda Urbana do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, Si mirábamos o cronograma de esta xenda, pois lle tocaría o turno a Nicolás González Casares, o eurodeputado. Non foi así, porque houve algúns cambios. De feito, Nicolás González Casares interviña dende Bruxelas, entón non foi así un poquinho, digamos, que ese cronograma. Tampouco interviu xusto despois, como estaba previsto, a arquitecta técnica responsable da xenda urbana de Lalín, pero sí, a quen puidemos seguir xusto despois foi a Rafael Cuña Aparicio, membro da Comisión de Seguimento da Xenda Urbana Local de Lalín, que foi o seguinte en intervir despois de Sonia Hernández Partal. Bueno, que dixo